Naam, 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 mpenzi msikilizaji, popote ulipo, unaposikia sauti yangu, ni asubuhi njema ambayo Mungu ameuandaa ili nikaweze kuja hewani tena, tuweze kushirikiana katika neno la Mungu. Neno hili linaletwa kwenyu moja kwa moja kupitia sauti ya Global Radio Outreach. Anayewaletea neno hili ni Kasisi George Atanga. Nakusihi popote ulipo ukaweze kunyenyekea, ukaweze kuvumilia hadi tutakapomaliza kipindi hiki, na Mungu wa amani atakubariki. Napenda pia ni mshukuru mkurugenzi mkuu wa Global Radio Outreach, Bwana Michael Bond, kwa kutupa nafasi hii kupitia sauti ya Global Radio ili tukaweza kufikia wanaotusikiliza. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu pamoja na watendakazi wote wa Global Radio Outreach. Mungu akaweze kuwabariki.
Siwezi mimi kulinganisha, umesema iwe nuru katika giza, na nuru ikawa, ukayatenganisha maji peke yake.
Leo neno la Mungu linatoka kwenye kitabu cha Hesabu. Kitabu cha Hesabu, naenda kusoma maandiko mawili. Ya kwanza inatoka kwenye kitabu cha Hesabu mlango wa 21 mstari wa 4 mpaka wa 9. Naye maandiko yasema, wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuizunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Watu wakamnungunikia Musa, Mungu, na Musa, mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zina kinai chakula hiki dhahivu. Mlango aya ya 6. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma watu wengi wakafa. Watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumenungunikia Mungu, na wewe utuombee kwa Bwana utuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Aya ya 9 ya mwisho, Musa akafanya nyoka ya shaba akaiweka juu ya mti, hata ikiwa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Kitabu cha, nataka nisome tena kitabu cha Saburi. Kitabu cha Saburi 106. Saburi mlango wa 106 mstari wa 16 hadi 21, naye maandiko yasema, wakamhusudu Musa matuoni na Haruni mtakatifu wa Bwana. Inji ikapasuka ikawameza dhani, ikameza dhani, ikaufunika mkutano wa Abiramu. Moto ukawaka katika mkutano wao, miali yake ikawateketeza wabaya. haya 19, walifanya ndama huko Horebu, wakaisujudia sanamu ya kunyeuka. Wakaubadili utukufu wao kuwa mfano wa ng'ombe mla majani. Haya mwisho 21, wakamsahau Mungu mwokozi wao aliyetenda makuu katika Misri. Baba Mwenyezi Mungu, nitumikie kama chombo katika mikono yako ili nikaweze kuyanena mausia yako. Asante kwa wasikilizaji wangu ambayo Mungu mwanyenyekesa wasikie ujumbe huu. Naomba Bwana ujumbe huu ikaweze kuwabariki na kubadilisha maisha yao katika jina la Yesu. Neema yako inatosha. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Amen. Basi mpenzi msikilizaji wangu popote ulipo, Mungu ameutia moyoni mwangu ujumbe huu ambayo nimeipakichwa: Yesu ndiye njia ya uzima. Yesu ndiye njia ya uzima. Yesu ndiye njia ya uzima. Hakuna njia yeyote ya mkato ama njia ndefu ya kupata uzima, ila njia ya pekee ni Yesu Kristo. Huyo ndiye njia ya uzima. Huyo ndiye aliyekufa msalabani kwa ajili yetu. Yesu ndiye aliyekuja duniani, akatembea duniani, akateswa kwa ajili yetu. Yesu huyo ndiye uzima wetu. Yesu huyo ndiye uhai wetu. Yesu ndiye sababu ya sisi kuishi. Hivyo basi ndio maana wakati Yesu alipofika katika boma la kina Lazaro, Lazaro alipo lala, akasumusa na Maritha na akamwambia, si nilikuambia yeyote anayeniamini ijapo amekufa ataishi tena? Maana alimwambia yeye ndiye njia ya uzima. Hakuna njia yoyote, yeye ndiye uzima. Sasa hapa nimesoma maandiko mawili. Nimesoma Saburi 106 mstari wa 16 hadi 21. Naye neno hilo linatuonyesha ama linatuambia jinsi wana wa Israeli wakiwa barabarani kutoka nje ya utumwa, mali waliteseka wakamlilia Mungu. Mungu akasikia kilio chao, akawatoa katika nchi ya Misri mikononi mwa watesi wao. Bwana wa majeshi akawaongoza kuwapeleka katika nchi ya ahadi aliyoahidia mababu zao, nchi aliyomwaahidia Ibrahimu ya kwamba ataimiliki, nchi ya Kanani iliyojaa maziwa na asali, nchi nzuri tu. Wakati Mungu alimtuma Musa akaweza kuwatoa wana wa Israeli kule Misri awapeleke katika nchi ya ahadi, kule barabarani wakakufa moyo, wakakosa kuwa na kiasi, wakakosa uvumilivu moyoni mwao. Wana wa Israeli wakanung'unika, wakageuka kinyume cha Musa, wakageuka Mungu wao aliyewatoa kule, wakamsahau, wakaanza kupiga kelele. Ikafika katika mlima wa Horeb, hapo wakamlazimisha Haruni awatengeneze miungu kwa mfano ya ndama ili wakaweze kumwabudu. Wakamwambia Haruni, huyu Mungu wa Musa anachelewa, hatumuoni na tumechoka, tutengeneze Mungu tunayemuona. Wakamlazimisha Haruni kuwatengenezea miungu, miungu ya fedha, miungu ya mfano wa ndama, wakamwabudu. Hapo Musa na Daudi anasema wakageuka, wakamsahau Mungu wao aliyowatoa Misri, wakamsujudia miungu, wakasujudia ndama mla nyasi, wakamgeuka Mungu wao aliyowatoa kule Misri, ambaye amewapa uhai, wakamgeuka. Biblia inasema ya kwamba, kusoma tena Hesabu 21, ya kwamba wakamunung'unikia Musa na Mungu, wakasema maneno mengi, wakasema chakula hiki ni dhaifu, moyo yetu imeikinai, kwa nini ulitoa Misri? Wakasema maneno mengi. Mungu akakasirika, akatasama mwanadamu aliyemtoa kwenye utumwa, aliyemtoa kwenye shida, aliyemtoa mikononi mwa watesi wake, waliolia akasikia kilio chao, wamemgeuka, wamekosa kumtambua kama Mungu wao, wameanza matendo maovu kule barabarani. Mungu akakasirika. Biblia inasema akatuma nyoka za moto ikawauma wana wa Israeli, wengi wakafa, wakubwa kwa wadogo wakafa, naye waliobaki wakamkimbilia Musa, wakamlilia Musa, wakasema tuombe kwa Mungu, tumefanya makosa. Kilicho cha maana ambao wana wa Israeli walikumbuka raka ni kutubu, ni kuomba msamaha, ni kwenda mbele za Bwana, ni kuacha kiburi na wakatubu dhambi zao. Baada ya kutubu dhambi, Mungu akasikia kilio chao, maana anasikia kilio cha wenye haki. Basi baada ya kusikia kilio chao, akasumusa na Musa. Musa akatengeneza nyoka ya shaba, akaweka juu ya mti. Kila mmoja aliyeumwa na nyoka wa moto akikimbilia mbele ya mti, atasame juu ya mti nyoka wa shaba, yeye alikuwa naishi tena. Mpesi unayenisikiliza, hii maandiko inaashiria tu mambo yaliyokuwa ikikuja. Hii nyoka iliyowekwa juu ya mti, ambao kila mtu aitasamapo anaishi, ilikuwa ni mfano wa mwana wa Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo, aliyeangikwa juu ya msalaba, aliyechapwa na msumali juu ya mti, aliyekufa akawawa kifo cha uchungu. Ilikuwa ni kwa ajili yetu, ya kwamba kila atakaye mtasama Yesu juu ya msalaba na kutubu dhambi zake, hata kama uko na magonjwa aina gani utaishi, hata kama ni kansa itayeyuka, hata kama ni magonjwa ya kisukari itaondoka, maana kilicho cha maana ni toba. Kama kuna kitu umefanya ambacho haistahili mbele za Bwana, tubu, na alafu baada ya toba enda mbele za Bwana kwa maombi, mwambie Bwana, niko hapa Mungu uliyeangikwa juu ya msalaba, niko hapa, naugua magonjwa ya saratani, naugua magonjwa ya moyo, naugua magonjwa ya HIV, Bwana niponye. Naye atakuponya, atakusamehe dhambi, atakuosha kwa damu yake. Mungu huyo, Bwana wa majeshi, atakurehemu. Ndio vile alivyowafanyia wana wa Israeli. Mungu wetu amejaa rehema, Mungu wa huruma, Mungu anasikia kilio cha wenye haki, Mungu ambaye hata ukimkosea unapomlilia anakusikia, anakusamehe. Mungu wetu amejaa na huruma, ndio maana akawahurumia wana wa Israeli, ijapo alikasirika kwa kipindi kifupi, akawarehemu kwa upendo wake mwingi, akawarehemu tena, akambia Musa tengeneza nyoka wa shaba. Aliyeumwa na nyoka wa moto akitazama nyoka wa shaba ataishi tena. Unayenisikiliza asubuhi ya leo, niko na habari njema kwa ajili yako. Ni nini umetenda mbele za Bwana? Kwa nini unateseka magonjwa? Kwa nini maisha yako inadhoofika? Kwa nini nyumba yako inazama? Kwa nini ndoa yako inafunjika? Kwa nini watoto wako wamepotoka? Kwa nini mambo yako hayaendi sawa? Ni kuna sababu. Kuna sababu. Kuna sababu. Biblia inasema kwa kinywa cha Isaya mnabii ya kwamba mkono wa Bwana sio fupi, wala sikio lake sio nzito, asisikie kilio chetu, bali dhambi zetu zimeweka mpaka kati yetu na yeye. Inamaanisha ukiwa na dhambi, ukiwa kuna tendo umetenda ya dhambi, Bwana hawezi sikia kilio chako. Ndio maana unateseka na Bwana anakuona tu. Ndio maana unalia na Bwana asikii. Ni kwa sababu Bwana anatarajia utubu. Tubu mbele zake. Mwambie Bwana nimekosa. Mwambie Bwana nimeacha njia zako. Mwambie Bwana nimeenda kwa njia potofu. Nisamehe dhambi zangu. Wana wa Israeli walipoomba msamaha, walipomkimbilia Musa wakaomba msamaha, wakamwambia Musa, tuombe kwa Mungu, tumekosa kwa kunungunika. Waliyatambua makosa yao. Shida na wewe mwanadamu, shida na wewe mpendo unayenisikiliza, ni kwamba kiburi kimeshika moyo wako. Hautaki kuadmit ya kwamba umekosa mbele za Bwana. Uko na dhambi na utaki kutubu dhambi hizo. Ndio maana Mungu hasikii kilio chako. Ndio maana Mungu hawezi kuondoa hicho matatizo. Lakini leo hii utakaponyenyekea na kufanya moyo wako kuwa mwepesi na kusema hakika nimemkosea Bwana na kutubu hizo dhambi zako na kumuomba Bwana na kumngojea Bwana kwa saburi, Kristo Yesu leo hii anaenda kukutendea. Wala kuna jambo lolote lililo gumu asiloliweza. Leo hii mtasame Bwana, nyenyekea na utubu dhambi zako, muangalie juu ya msalaba, nawe utaishi tena. Ndio maana Yohana Mtakatifu, Yohana Injili 3, mstari wa 14 na 15, maandiko yasema, na kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kristo ndiye uzima. Yeyote atakaye mtasama Kristo Yesu, yeyote atakaye tubu dhambi zake, yeyote atakaye mkimbilia Bwana Yesu. Yohana anasema kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu Yesu Kristo ameinuliwa juu ya msalaba, ya kwamba yeyote atakaye mtasama, bali sio kutasama peke yake, utakapomwamini na kuwa na imani ya kwamba leo hii matatizo yako inaondoka, niko hapa nikwambia kwamba Yesu atakupa uzima. Yesu atatatua matatizo yako. Yesu ataondoa hayo maafa. Ataondoa magonjwa yote yaliyoshikilia maisha yako. Nyumba yako itapata amani tena. Jamii yako itainuka tena. Ndoa yako itarejeshwa tena, kwa sababu Kristo Yesu anayebeba uhai wetu, aliyekufa juu ya msalaba, akasema yote yamekwisha. Magonjwa yalikwisha msalabani. matatizo yalikwisha msalabani. Ah, vitu vyote tunavyopitia ni kwa sababu ya dhambi. Ama kuacha barabara za Bwana. Sisi ni wanadamu, unaweza kuwa umemkosea kwa njia moja ama nyingine. Ndio maana kila mara tunapoenda mbele za Bwana, tubu. Tubu, hata sina dhambi hauyajui, tubu ili Bwana kusamehe na Bwana aweze kukutendea. Kama vile Musa alivyoinua nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu ameinuliwa. Yeyote atakayemwamini awe na uzima wa milele. Hilo ndilo neno la Mungu ambalo limekuletea asubuhi ya leo. Je, unaamini Mungu moyoni mwako ya kwamba ni mponyaji? Je, unamwamini Kristo moyoni ya kwamba ndiye mwokozi? Je, unamwamini Bwana Yesu Kristo ya kwamba yeye ndiye anayeweza mambo yote? Je, unamwamini ya kwamba kuna jambo liligumu asiloliweza? Je, unaamini ya kwamba Kristo ndiye amebeba uhai wako? Je, wangapi wamekufa kando yako? Wangapi wamekufa ambao unawajua? Hata asubuhi ya leo, wangapi ambao hawako tena, lakini wewe amekupa uhai kwa neema. Ndio maana anasema kama kuna jambo umetenda, tubu ili Bwana wa majeshi mkono wake ukawe juu yako, akuongoze kwenye kila hatua ya maisha. Bwana akufunike kwa damu yake, afunike nyumba yako kwa damu yake. Yesu peke yake ndiye anayeweza. Kwa Yesu ndiye njia ya uzima. Nataka nikuombee. Mungu akusaidie. Mungu wa amani akutendee. Yesu akutetee. Kama tu umeamini, ninapoenda kuomba nawe, haijalishi unapitia nini, Yesu Kristo anaweza. Funga macho yako niweze kukuombea. Labda uko hapo unasema, mchungaji, mimi sijaokoka, ndio maana nateseka nisipate msaada kwa sababu Mungu anachukia dhambi. Hivyo basi, kama ungependa ufanye uhusiano kati yako na Mungu iwe sawa, ungependa kumpokea Bwana Yesu kuwa mwokozi wako, napenda urudie maombi haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, naja kwako. Nimetambua ya kwamba wewe Kristo unachukia dhambi. Nataka nitubu dhambi zangu zote, ninayoyajua na nisiyoyajua, katika jina la Yesu. Ewe Kristo Yesu, nisamehe. Nisamehe makosa yangu yote. Nisamehe dhambi zangu zote. Nisamehe niliyoyatenda kwa kujua na kutojua. Baba, niweke huru. Nitakase kwa damu ya Yesu. Nifanye kuwa mwana wa Mungu katika jina la Yesu. Ondoa jina langu kwa kitabu cha mauti. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Asante kwa kuniokoa. Tatembea pamoja nawe katika safari ya wokovu, wala sitarudi nyuma. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Funga macho nikuombee. Baba Mwenyezi Mungu, kwa jina la Yesu, maandiko yako yasema kwenye Yohana ya kwamba kama vile Musa alivyomuinua nyoka kwenye jangwa, naye mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele. Baba, tazama huyu mpenzi msikilizaji ameamini kwa moyo wake ya kwamba Yesu anaweza. Ameinua macho yake kutazama msalabani. Baba, naomba ukaweze kumkumbuka chochote anachopitia. Bwana, ukapata kukiondoa. Wanaopitia mambo magumu, Bwana, ukaweze kuondoa rejesha maisha yao, rejesha ndoa zao, rejesha jamii zao. Katika jina la Yesu Kristo. Ewe Baba Mwenyezi Mungu, ninakuomba ewe Mfalme. Wewe Mungu unayeitika unapoombwa. Wewe Mungu unayejibu maombi ya wenye haki. Ukamkumbuke huyu msikilizaji. Baba ukamtendee hata matakwa ya mioyo yake. Yesu Kristo ukamfunike kwa damu ya Yesu. Asante kwa uponyaji. Kila anayenisikiliza na anaugua ugonjwa yote. Baba kwa jina la Yesu, kwa upako wa Roho Mtakatifu uliyeweka ndani yangu, natangaza ya kwamba amepona. Amepona katika jina la Yesu. Natangaza uponyaji. Natangaza uponyaji katika jina la Yesu. Kila mmoja anayesikiliza na kumgonjwa apone kwa jina la Yesu. Neema yako na itoshe, e Bwana. Ubarikiwe na upewe sifa na utukufu kwa kuwa wewe ni Mungu mwema. Asante kwa kutenda. Asante kwa uponyaji. Asante kwa uokofu. Katika jina safi la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mwenyezi Mungu Baba, ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae nasi sote, sasa na hata milele. Amen. Shalom. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Asante kwa ufumilifu wako. Ninaamini ya kwamba neno hili halijakuacha jinsi ulivyokuwa. Maisha yako yanaanza mapya. Safari yako ya wokovu, Bwana wa majeshi atakuongoza. Wala usirudi nyuma. Tafuta kanisa la kiroho wanaohubiri injili ya kweli. Jiunge na wao ili ukaweza kukuzwa kiroho katika jina la Yesu. Neema ya Bwana itoshe. Hadi tukutane hewani tena siku nyingine na wakati mwingine. Mungu wa amani awe pamoja nanyi daima. Shalom. Wafu